Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Continuăm să discutăm astăzi împreună cu invitata noastră, Rodica Volintiru, despre post și rugăciune și despre întoarcerea ei la Dumnezeu. Bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și mă bucur să fim din nou la Vieți Transformate. Rodica, mă bucur să fii din nou împreună cu noi la Vieți Transformate.
Mulțumesc foarte mult, e mare plăcere să fiu aici cu dumneavoastră.
Am vorbit data trecută despre post și rugăciune și despre efectele faptului că te-ai întors la Dumnezeu și că l-ai cunoscut pe Dumnezeu într-un mod profund, într-un mod absolut remarcabil și deosebit. Aș vrea să te rog să facem o scurtă recapitulare a lucrurilor pe care le-am discutat în episodul anterior și apoi să ne spui cum te-ai întors de fapt la Domnul.
Da, am vorbit despre post și rugăciune, ce important este postul, este, spunea cineva, o artă pierdută, dar care trebuie noi să o reactivăm pentru că este atât de importantă, este una dintre armele cele mai puternice împotriva întunericului, a puterilor vrășmașe, inclusiv este o binecuvântare pentru sufletul nostru, pentru trupul nostru, pentru duhul nostru.
Pare o ciudățenie să-i spui omului secolului 21 că trebuie, exact, să postești. O...
Și în belșugul acesta nebunie, de mâncare, exact, care vezi pe toate reclamele și pretutine. Chiar mi-a scris o soră, o profesoară, zice, cum scrii tu o carte despre post și rugăciune când e belșug pretutine? Aici este frumusețea, când atâta belșug, totuși noi suntem puși deoparte pentru Dumnezeu. Alegem să ne retragem pentru un sezon, pentru o perioadă de vreme, ca să gustăm din bucățile și binecuvântările cerești, mâncarea cerească, mana cerească, pentru că noi suntem nu numai trup. Trupul acesta se duce, noi suntem duh și avem nevoie să hrănim duhul și ca să hrănești duhul și să poți să mergi la un alt nivel de revelație, de credință, de dragoste, putere, autoritate, trebuie neapărat să hrănești duhul continuu, dar pentru anumite perioade de timp nu-i da sufletul, nu-i da sufletului, bineînțeles, și trupului nimica să mănânce, să se alimenteze, ca noi să putem să creștem spiritual. Este într-adevăr pentru mine, spun că am experimentat de 9 ani de zile și de foarte multe ori 40 de zile, 21, 10, eu nu mai pot să postez o zi, că deja la 2 mă doare capul și îmi vine să beau cafea. Eu dacă postez, postez la 3 zile în sus. Nu mai mă încurc. Am văzut frumusețea și puterea mai multor zile. De aceea am sfătuit, decât să postești o zi pe săptămână sau două, du-te mai bine la 3, 4, 5. O dată pe lună, primele 5 zile sau primele 7 zile, că vei putea. Ai avantaje de 100 de ori sau de mai multe ori mai bine cuvântate decât dacă postești doar o zi pe săptămână.
De ce? Care este avantajul?
Pentru că trupul nostru, deși struprește și sufletește, mă scolă dimineață, prima zi este foarte grea. Nu mai beau cafea și corpul e învățat. Am amețel, îmi vine să vomit. Mă simt slăbită. De ce? Trupul începe să reacționeze că nu-i mai dai același stil de viață. Îi schimbi felul de a trăi și corpul trebuie să înceapă să se hrănească din depozite. Faptul că nu-i mai dai mâncarea respectivă, cafeaua respectivă, prima zi este cea mai mare luptă, este cel mai greu. Când ajunge ora 6 și când cât de cât corpul tău poate începe să se liniștească puțin, să nu mai strige, tu îi dai iar să mănânce. Mare lucru n-ai făcut în ziua aia, pentru că nici n-ai putut să te rogi prea mult, că ai fost foarte slăbită, n-ai putut nici să stai prea mult cu Domnul, că te-a durut capul, că îmi spunea multe surori și eu știu și la mine, prima zi e cel mai greu. Atunci, de-aia te-am sfătuit, du-te la a doua zi. A doua zi să vezi că toate simptomele acestea negative încep să-și piardă din putere. Uneori le mai simți, uneori nu. Încep să te simți puțin mai tare, de ce? Bând apă multă, toxinele ies afară și încep să te simți mai bine. Nu te mai doare capul? Nu mai ai amețel? Că am zis, dacă te doare capul, nu renunța, asta e semn că ești bolnavă. S-a acumulat toxine în mintea ta, s-a acumulat toxine în trupul tău. Dacă ajungi la a treia zi, bând apă, spun specific, mai ales pe căldura aceasta, începi să te simți din ce în ce mai bine și atunci începi să simți că poți, într-adevăr, să stăpânești rugăciunea, să înțelegi din cuvântul Domnului. Chiar la 3 zile mult se opresc. Zic de ce? Pentru că în minte a intrat în subconștient că doar 3 zile. De data asta eu vreau să sparg limitările și să te duc, să, exact cum spune cuvântul acolo, lărgește scortul, îndrăznește să crezi că poți mai mult, ești creat după chipul și asemănarea Dumnezeu, ceea ce până acum ai crezut că este imposibil, să crezi că poți, du-te până la 5 zile și ai să vezi că atâția mi-au spus, foamea dispare, de exemplu a doua sau a treia zi, la mine a doua zi dispare foamea. Și începi să te simți foarte bine și începe să-ți fie foame după Dumnezeu. O foame supranaturală care până atunci n-ai avut-o. De aceea am zis, dacă tu postești doar o zi, săptămâna asta o duci cu greu, abia aștepți ora 6. Mai postez o zi săptămâna viitoare. Iar mă chinui toată ziua. Și când încep să te simți mai bine, i-ai dat iar mâncare corpului. Deci nu are atâta efect ca atunci când te duci mai multe zile la rând. Și atunci vei avea numai beneficii supranaturale.
Spune-ne despre întoarcerea ta la Dumnezeu. Cum ai ajuns la această relație deosebită cu Dumnezeu?
E doar harul Domnului. Deci m-am născut în familie de pocăinți. Părinții mei m-au învățat numai lucruri bune și frumoase. Am avut modele în familia mea, părinții mei, tatăl meu a fost predicator.
Cum a fost numele de familie, de fată?
Cristea. Cristea, tatăl meu Nicolae și mama Ioana, de lângă București. Și ceva s-a întâmplat, probabil, nu știu, așa a fost, multe lucruri nu ne înțelegem de ce, pare că așa este un destin. Când m-a născut mama pe mine, a dorit ca eu să mor. Deci așa a dorit... mi-a dorit moartea și chiar mi-a spus dacă nu ne-am pocăite, cred că te aruncam, te omoram. Nu și-a dat seama. Am avut o relație foarte bună cu mama mea, a murit anul trecut, dar vreau să vă spun începutul ca să realizăm ce mare putere este în cuvânt. Moartea și viața este în puterea limbii. Ea nu a știut atunci că se ruga zilnic, când spunea mai târziu: Doamne, ia-o, mă băga chiar sub pat într-o copăiță și când venea din grădină, venea cu așteptarea să mă găsească moartă.
Erai
al optilea copil, eram din 10.
Și nu mai vroia?
Nu că nu mai vrea, că i-a zis fac copii în de Domnul, dar nu știu ce s-a întâmplat cu ea, de ce tocmai la mine a avut această repulsie și supărare și ceva, nu știu ce s-a întâmplat cu ea.
Crezi că știa, cel rău știa dinainte lupta ta spirituală?
Aici e mare întrebare. Pentru că de ce din toți 10 copii, cumva numai la mine s-a întâmplat și astăzi mă uit tocmai pe mine, care am fost sortită morții, Dumnezeu m-a ridicat la mari nivele și mă folosește astăzi în toată lumea. Deci eu văd în același timp, când Satana tinde să distrugă pe cineva, tata din cer are un alt plan, dar uneori trebuie să treci prin anumite lucruri. De ce? Să potrivești planul lui Dumnezeu, ca și Iosif a avut o viziune, da? Dar el nu a fost pregătit să potrivească chemării până n-a trecut prin groapă, până n-a trecut prin pușcărie, până n-a biruit anumite ispite. Acum, în situația mea, eu n-am știut, dar ce mi-aduc aminte, de mică copilă doream să mor. Deci mama mea, fără ca ea să realizeze că n-a știut, că n-avea de unde, crescută numai la țară, doar cu 2 clase, să înțeleagă ceea ce eu știu astăzi, că am studiat, le-am trăit, le-am experimentat și am studiat lucrurile acestea.
S-a pus sub influența unui duh al morții.
A deschis ușa duhului morții să mă urmărească. Prin cuvânt, ia-o, Doamne, vreau moartea, nu-mi place de ea sau ceva în genul acesta. Nu numai atât, că de-aia asta e foarte, și e foarte important pentru femei mai ales. Odată ce nu dorești pe cineva, automat intră duhul de respingere. Apoi duhul de inferioritate. M-am văzut tot timpul și acum că toată mai vine inferioritate, nevrednică, nu sunt în stare, eu nu știu, eu nu pot. Deci câte lucruri intră în sufletul unei persoane, inclusiv de la naștere. Tu nu știi ca și copil și doar te vezi într-o dată că ai anumite comportamente diferite de ceilalți. Oare de ce mi-am dorit moartea? De ce eram foarte timidă și rușinoasă? Mă vedeam respinsă întotdeauna pentru că mama m-a respins și s-a registrat acest lucru, a deschis ușa acestor puteri demonice care tot m-au urmărit. A trecut vremea, păream o fată foarte vioaie și deșteaptă și zburdalnică, dar înăuntru meu era niște lupte care nu le puteam pricepe și înțelege. A mai trecut o vreme, a venit vremea adolescenței. Datorită acestei respingeri, eu n-am simțit dragostea părintească, cu toate că știu sigur că m-a iubit. Mi-aduc aminte doar de o fază, fiind 10 copii la părinți și destul de săraci pe vremea aceea, mama și tata se duceau odată pe an la București să ne cumpere câte ceva. Mă gândesc la belșugul de astăzi, de aceea inima mea astăzi atât de mult bate pentru Africa, de exemplu, merge o misiune în Africa și văd durerea și sărăcia de acolo și înțeleg, deci înțeleg inclusiv de ce a trebuit să trec pe acolo. Soțul meu a fost la orfelinat, are inimă pentru orfani. Deci Domnul a îngăduit anumite lucruri în viața noastră care s-au întors spre binecuvântare. Și țin minte că la toți le-a cumpărat, la toți a găsit, numai mie nu mi-a găsit. Dar totuși Dumnezeu a pus ceva în mine, încă de atunci o acceptare, am plâns, până o soră mi-a dat o roche de ei.
Să nu-mi zici că a venit cu 9 cadouri.
Cu 9 cadouri.
Pentru 10 copii.
Da. Numai mie nu mi-a găsit. Ca astăzi eu să am așa inima, Eu dacă văd pe cineva trist, dacă văd pe cineva că plânge, eu simt imediat să mă duc să-l ajut. Simt imediat să dau și ultima picătură de energie și bani și haine. Deci ceva, văd frumusețea Domnului prin acele încercări, că asta am vorbit foarte mult la conferințe, binecuvântarea încercării prin care treci nu e să te distrugă, ci este mai târziu să te folosească, pentru că numai după ce ai trecut tu pe acolo, tu poți să înțelegi pe alții. Și au urmat apoi alte traume. Dacă eu m-am îndrăgostit de un băiat, a fost cineva care am crezut că mă iubește să-l iubesc. Și atunci am fost violată, bătută, abuzată. Și am zis, Doamne, Duhul de moarte a venit mai puternic. Ce rost mai are să mai trăiești? Și am încercat să mă sinucid în multe feluri. Și am fost din traumă în traumă, din durere în durere. Nimeni nu știa prin ce trec eu. Nimeni nu știa ce sufeream și nopți de chin, de plâns. Și nu uitați, mergeam la biserică totdeauna. Citeam Biblia fiecare dimineață, fiecare seară. Mă rugam la 4 dimineața, dacă mă sculam, eu eram cu genunchii jos. Aveam o teamă de Dumnezeu. Dar era cunoștință, nu era relație. Ceea ce vreau și strig astăzi, oriunde mă trimit Domnul, ieșiți din tradiție și religie, avem nevoie de o relație personală cu Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Poți să cânți, poți să te rogi, poți să predici degeaba, dacă tu nu ai intimitatea ta cu Dumnezeu, o întâlnire reală cu Dumnezeul cel viu. Și au fost multe traume în viața mea și am încercat în multe feluri să mă sinucid. De ce? Duhul morții mă urmărea mereu.
Părinții n-au știut că ai fost violată, bătută, abuzată?
Nu, n-a știut nimeni, n-am putut să spun. Erau lucruri tainice și astăzi. Am scris în carte, nu mi-a fost ușor. Dar știi câte fete, femei vin și îmi spun? N-am cui spune. Cartea aia parcă sunt eu. La fel mi s-a întâmplat și mie. Ești copia mea. Ce să fac acum? Și așa m-am bucurat că Domnul mi-a dat harul să mă umilesc așa de mult și să pot să spun anumite păcate, traume din viața mea, care astăzi de fapt sunt niște binecuvântări și încurajări pentru alții. Dacă pe mine Domnul m-a scos, și pe tine te poate scoate. Numai că trebuie să faci anumiți pași, trebuie să faci, să știi ce trebuie făcut, și de aceea Domnul Dumnezeu m-a ridicat și chiar am scris aceste cărți să fie o binecuvântare și ajutorare pentru atâta lume zdrobită, singură, disprețuită. Atâtea femei au spus și eu am fost respinsă de mama mea, nici pe mine n-a mai vrut, a vrut să mă avorteze și eu la fel am fost violată și eu la fel, dar îmi dai speranță, zic aleluia, Doamne, am ajuns să spun mulțumesc că m-ai trecut prin valea aceea, cu toate că a fost atât de grea. Dar tu m-ai ridicat și astăzi e o binecuvântare.
De ce nu te-ai revoltat împotriva lui Dumnezeu atunci? Mergeai la biserică, citeai Biblia,
da.
Și totuși Dumnezeu a îngăduit să treci prin acele tragedii.
Totuși eu cred că aici a fost un har de la Dumnezeu, care am văzut în tatăl meu atâta bunătate. O relație
în
cu Dumnezeu,
tatăl tău, în tatăl pământesc?
Meu. Da, da. O relație așa bunătate cu Dumnezeu, eu nu l-am văzut pe niciodată mânios. A fost un exemplu în tatăl meu o singură dată.
Era un înger?
Cred, pentru mine a fost. O singură dată știu că a strigat, a ridicat vocea la mama mea și mama mea a zis, fire, fire, adică a intrat în fire. Tatăl meu n-a scos un cuvânt. Îl văd și acum s-a dus în grădină și cred că s-a ascuns undeva să se roage. Și apoi a venit în mijlocul nostru și am vorbit, ne-am rugat, am mâncat. Eu n-am văzut la el nimic rău. Așa ceva zic, Doamne, unde mai sunt oamenii aceia și tații să fie un așa exemplu pentru copii. Din 10 copii, mulțumim Domnului, toți suntem credincioși, toți suntem pe calea Domnului. Dar tocmai eu cumva am fost oaia neagră. Deci acum înțeleg de ce. Mai târziu mama mea a aflat anumite lucruri și ce nu îi spun tatăl tău, că nu vreau să-l rănesc atât de mult, dar ei postea și se ruga. Nu știu ce a știut tatăl meu, dar tatăl meu mi-aduc aminte cuvintele lui. Atâta voi posti pentru tine, chiar dacă mă îmbolnăvesc de stomac, până te văd schimbată. Nu uit cuvintele lui, deci vedeți, eu vedeam că îi postez și eu posteam numai de respectul care l-aveam față de ei. Cum să mănânc eu când ei îi vedeam că postește?
Da, din ce cauză vrea să postească tatăl tău pentru tine? Ai luat-o pe căi greșite?
Nu neapărat, deci eu făceam niște lucruri nascuns, mai m-am întâlnit cu anumiți băieți, deci au mai fost niște lucruri tot în dorința de a căuta dragoste. Au simțit ei ceva și atunci cu așa blândețe și dragoste, când am vrut din nou să mă sinucid și a fost o întâmplare și într-adevăr m-a bătut tatăl meu atunci de tot, am meritat și atunci m-am dus, am luat o lamă și mi-am tăiat toate venele și m-au găsit apoi în cameră aproape moartă, eram leșinată, în curs foarte mult sânge și atunci parcă îl văd pe tatăl meu cum vine la mine și ce Rodi, Dar roagă-te că Domnul te iubește. Nu m-a certat. Nu mi-a impus nimic decât a zis, roagă-te că Domnul te iubește. Deci atâtea exemple minunate am văzut la tatăl meu și știu că rugăciunile și posturile lor m-au ajutat foarte mult să mă ridic astăzi unde sunt. Și bineînțeles și ale mele. Au trecut, v-am spus, ani. În mine era o dorință, zic, Doamne, nu se poate să fie numai atât. Merg la biserică, vin acasă, văd de exemplu bun în părinții mei, dar ceva lipsește. Apoi Dumnezeu a îngăduit ca să merg în Canada, m-a invitat sora mea, a plecat, s-a căsătorit în Canada, tot cu un român, și era foarte bolnavă și m-a invitat să mă duc. N-am vrut să mă duc. Începusem să-L caut pe Domnul mai mult. Am început să cumpăr cărți, că de-aia am încurajat foarte mult. Citiți și literatură creștină. Vă ajută foarte mult experiențele altora. Și citeam până noaptea târziu, până la două noaptea stăteam și nu, uite, o cântare, un cor în ceresc se aude. Pentru prima dată parcă-L văd pe Domnul Iisus venind spre mine și arătându-mi dragostea și parcă m-am îmbrățișat. Era ceva nou pentru mine, era ceva care aveam atâta nevoie de dragoste, aveam atâta nevoie de o apropiere supranaturală, nu omenească, că am fost tare dezamăgită de oricine, prieten, de băieți, nu mai trebuie viață, nu trebuie să mă căsătoresc, total dezamăgită. E, dar Domnul în același timp mă urmărea. Cât a încercat vrăjmașul să-mi ia viața, tot El m-a ridicat. Și când am ajuns în Canada, aici a început adevărata mea transformare și schimbare. Cum am ajuns la sora mea, acolo l-am întâlnit pe viitorul soț, nu ne-am cunoscut în România, el fiind din Bârlad, m-am îndrăgostit de el din prima clipă. După atâtea traume și atâtea greșeli și păcate și dureri, atâta m-am îndrăgostit de el din prima dată.
Ai mai avut curaj?
Ia, pentru că inima, vezi, ești femeie, ești om, și de la distanță, el nu știa. Doar m-am bucurat pentru că a fost să fie de la Dumnezeu pentru mine, că au mai venit alți băieți după mine, cu acte, cu bani, cu casă, frumoși, deștepți. N-a putut nimeni să se apropie de mine, pentru că deja inima mea era plină cu el. El n-avea bani, n-avea acte, n-avea nimic, era un refugiat. Dar de ce? Acum văd, a fost exact omul potrivit care să mă ajute în lucrarea care m-a chemat Dumnezeu ca și femeie, să te duci să vorbești. Bărbații sunt destul de mândri și încăpățânați și împotrivă, dar el din start a înțeles lucrarea lui Dumnezeu pentru noi amândoi, mai ales pentru mine, și am pornit. Cum s-a produs schimbarea mea radicală? Deci v-am spus, era o formă de evlavie fără putere. Mergeam la adunare, mă rugam, le-am predat viața Domnului, cu toate acestea era seacă. Și am văzut la toți că este secăciune și am zis, nu, trebuie să existe mai mult, Doamne. Vreau într-adevăr ceva supranatural. Și am început atunci, cu cât studiam Biblia mai mult, ne-am căsătorit în sfârșit, am mai mers la mai multe biserici în Canada și am zis, Doamne, am început grup de rugăciune acasă la mine și am zis, nu, Doamne, eu vreau să te cunosc personal. După 30 de ani de mers la biserică, mie mi se pare timp pierdut, fără viață, fără putere. Doamne, ce scrie Biblia, eu n-o văd astăzi, nici în viața mea, nici în viața altora. Eu nu vreau doar un Dumnezeu al trecutului, al Vechiului și Noul Testament. Tu spui că ești același ieri, azi și în veci. Eu vreau Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Vreau Dumnezeul care a vorbit lui Moise să vină și la mine. O păcătoasă, un pumn de țărână. Pentru că așa spune cuvântul tău, că tu ne iubești, că tu vorbești. Doamne, vreau să te cunosc, dar vă spun, era o disperare între viață și moarte, că am spus din nou același lucru. Dacă tu nu mi te arăți, mai bine ia-mă, nu vreau să mai trăiesc.
Cu toate că... Rodica, e groaznic să spui că după 30 de ani de mers la biserică, tu erai goală și pustie.
Ia. Și vă spun, și toți, cred că 90% din creștini la fel sunt. Am curaj să spun lucrul acesta, că de 9 ani de misiune primesc sute și sute de mesaje cu același lucru și care oamenii parcă încep să, femeile să se trezească, ce, unde am fost 40 de ani? Unde am fost? Ce s-a întâmplat? Eu, ce spui tu, e ceva nou, dar mă atrage, ceva real, viu, o relație cu Dumnezeu. A fost doar doctrină, a fost doar program, a fost o formă de evlavie. Nu-i viață, nu-i putere. Și Dumnezeu atunci a zis, Doamne, ori mi te arăți, ori mor. Cu toate că în Canada, viață frumoasă, liniștită. Bărbatul care toată viața mi-a dorit cineva să-l iubesc, să mă iubească. Ne-a dat Domnul doi copii, doi băieți și două fete, patru copii. Ce mai vrei, Rodica? Am zis, nu. Lucrurile acestea parțial erau o frumusețe, te împlinea parțial. Totuși golul ăla era atât de disperare, era în mine, era o disperare de moarte. Doamne, mi te arăți, ori mor. Doamne, vreau cu adevărat Dumnezeul cerului și al pământului, Dumnezeul care scrie în Biblie, să vină în viața mea, cu adevărat. Și am început atunci, n-am stat cu mâinile în sân. Aici este cheia. Am început atunci mai mult să studiez Biblia. Cărți ajutătoare, muzică de închinare. Am început atunci să văd diferența între cântările noastre. Cele mai multe cântări sunt jale balcanică, doar cerem și ne tânguim și ne aducem aminte din trecut. Nu, am înțeles atunci pentru prima dată ce înseamnă adevărata cântare de laudă, în care e totul despre Iisus, totul despre Dumnezeu, ce mare, ce sfânt, ce atotputernic. Simțeam că un nou orizont, un izvor s-a desfundat în mine, care era acolo de reastupat, în care se apropia de Dumnezeu diferit. Nu neapărat prin post și rugăciune, nu prin plânsete și lacrimi, nu prin luptă, ci prin laudă. Cu cât am început să spun: Doamne, ce frumos, Doamne, ce mare ești, Doamne, Tu ești Dumnezeu atotputernic, și cu cât spuneam numele Lui și cine este El și minunile care le-a făcut, simțeam că ceva se apropia de mine sau pe mine mă ridica la un alt nivel. Atunci am început așa sever, cum s-ar zice, sau determinată. Fiecare seară am zis: Tată, eu nu te las. O determinare și perseverență dumnezească, că simțeam că urma ceva. Simțeam că ceva se apropie de mine supranatural. După ce culcam copiii la 9 seara, fiecare seară, de la 9 seara până la 12, 1-2 noaptea, stăteam cu Domnul. Citeam, mă rugam, ascultam muzică, plângeam, mă rugam, cum dă-te-a Duhul? Deci nu era un program neapărat, dar era timpul meu cu Dumnezeu, care nu-L cunoșteam, dar știam că este și îl doream să vină în viața mea mai mult decât obișnuitul. Nu era mulțumită doar cu puțin. Vreau mai mult și cât mai mult din Tine, Doamne. Și a trecut o zi, și a trecut o săptămână, și a trecut o lună, și a trecut două. Rodica nu se oprea. Continuam. Vedeam că ceva mai mult mă ridică, mai aproape. Mai găseam o carte bună, cu experiențe supranaturale, cu Dumnezeul care vorbește: Doamne, vreau și eu, Doamne, vreau și eu. Deschideam Biblia, wow! Versetele care le-am citit de sute de ori, nu le-am înțeles. De data asta parcă începeau să primească să aibă contur în viața mea. Și atunci, după vreo 6 luni de zile, nu mai știu exact cât a fost, continuu. Dintr-o dată s-a întâmplat minunea, mult așteptată, deja aveam 40 de ani. 10 ani de căutare, continuu, dar la cele 6 luni a fost fiecare seară, v-am spus, la ora 9 seara până la aproape 2 noaptea.
Deci tu te-ai pocăit după 40 de ani de pocăință.
Ia, deci aici este frumusețea. O pocăință, nu că acum nu mai era pocăința de păcate, acum a urmat o nouă treaptă de transformare. Creștinul e atins de Domnul. Domnul nu vrea să fii doar atins, vrea să fii transformat. Vrea nu numai să fii într-o biserică, ci vrea să ai o relație vie, reală cu Dumnezeu.
Spunea cineva: Dumnezeu nu ne cheamă să ne facă din oameni răi oameni buni, ci nu, din morți vii.
Exact, asta este cheia, transformare radicală. Exact cuvântul metanoia, care spune în Roman 12, transformare înseamnă dintr-un vierme ai devenit un fluture. Viermele stă pe copaci și stă pe frunze sau pe jos, dar fluturile zboară, stă numai pe flori și stă la înălțim, la alte dimensiuni cu Dumnezeu. Până atunci a fost totul omenesc. Citește, rogi, frică de Dumnezeu să nu te duci în iad, era mai mult frică. Dar acum, în momentul acela, v-am spus, doar am pus muzica să cânte. Și cânta: Doamne, Tu ești sfânt, sfânt și atotputernic. Nici n-am apucat să deschid gura, să mă rog sau să spun ceva. Dintr-o dată, am scris-o în carte mai în detaliu, așa mai poetic, cum am simțit în acele momente. Am simțit pur și simplu că cerul n-a mai rezistat. Dumnezeul atotputernic i s-a muiat inima și a venit până la mine păcătoasa, dar nu oricum a venit. A despicat cerul, tavanul meu l-am văzut desfăcut și atunci o săgeată plină de foc, ca de fulger. Știți cu ce viteză am văzut-o din inima lui Dumnezeu, a intrat în inima mea. Știți cum în momentul acela un foc era? Ardea inima mea, ardea parcă tot trecutul, toate amintirile, totul ardea în mine. Și de înăuntru meu a început să strig: Iisus, Iisus, în sfârșit ai venit la mine. De atâta vreme te caut, de atâta vreme te aștept. Tu, Dumnezeu atotputernic, infinit, cum te-ai plecat până la mine? Dar te laud, te laud, și strigam, te laud, vă spun. Am simțit o putere că mă ridic, eu deja simțeam că sunt în cer. Nu mai eram pe pământ, nu mai simțeam greumântul trupului, nu mai simțeam legea gravitației, nimic. Era o splendoare supranaturală. Am zis: Doamne, s-a meritat atâta luptă, s-a meritat atâta să pot să am parte de această revelație divină, de această atingere supranaturală, care toți avem nevoie de aceasta. Toți avem nevoie de această atingere supranaturală. ca să vedem cu adevărat cu cine avem de-a face și cine-i Dumnezeu cu adevărat. Rugăciunea dintr-o dată s-a schimbat. Închinarea s-a schimbat. Ce credeți? Am simțit că într-adevăr m-am îndrăgostit de Dumnezeu și am început să-L iubesc și să-L iubesc parcă cu fiecare fibră și celulă din mine. Nu numai atât, aici s-a schimbat totul. Am început să iubesc pe toată lumea. Atunci am înțeles pentru prima dată versetul care zice și noi îl repetăm mereu. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul, toată puterea, toată tăria și pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Povești.
De ce n-am putut până atunci să iubesc? De ce sunt certuri în biserică și în familie? Pentru că nu este pe verticală. Crucea înseamnă verticală și orizontală. Verticală cu Dumnezeu și apoi orizontală cu oamenii. Am început să văd în fiecare valorile lui Dumnezeu. Am început să realizez că cei care păcătuiesc sunt prinși de război. Am început să realizez că sunt chinuiți de satana și noi judecăm și noi tăiem și noi punem la colț și punem pe baga din spate, dar nu realizăm că sunt în groapă și sunt legați de cel rău și Domnul Iisus se luptă în rugăciune pentru ei să-i scoată. Mă vedeam pe mine acum cum am fost legată, cum am fost în groapă și nimeni n-a înțeles, până o mână supranaturală s-a îndurat să mă scoată și nu numai atât, să mă umple de plinătatea lui, de un foc al iubirii, eu l-am considerat. Nu cum spun pentecostal, un botez cu Duhul Sfânt, a fost mult mai mult decât atât, un botez cu foc al dragostei, pentru el și pentru toată lumea, că poți să ai toate darurile din lume, n-ai dragoste, spune Domnul, ești nimic. Și de aici a început o nouă treaptă de relație cu Dumnezeu, care v-a spus, eram ca un copil zburdanic, parcă merea să dansez, să strig, să spun la toată lumea, grupul de rugăciune în care eram noi acasă, ce s-a întâmplat cu tine? Totul era schimbat. Când deschideam gura, o oră, două nu mă puteam opri din rugăciune. Rugăciuni total diferite care aveau centru pe Dumnezeu, nu mai eram eu centru. Nu mai era nevoia mea, cauza mea, durerea mea, era El, frumusețea Lui, splendoarea Lui, puterea Lui. De acum eram centralizată, focusul meu era înspre cer, nu spre pământ. N-am știut, în momentul acela am știut să o văd cea Domnului. Primul verset care Domnul i-a vorbit a fost acesta. L-am auzit clar pe Domnul. Citește Luca 4:18. Dintr-o dată citesc Biblia și o știu, dar momentul ăla. Deschid repede Biblia. Duhul Domnului este peste mine și m-a uns. Să vestesc săracilor Evanghelia, prinșilor de război, zbavirea. Să dau drumul celor apăsați. Din momentul ăla am simțit o putere care a venit peste mine și plângeam. Doamne, asta e pentru tine. Asta e pentru tine. De ce mi-o dai mie? Simțeam prezență dumnezeiască, vocea lui Dumnezeu. Și Domnul zice, vine vremea când vei intra în acest verset, când va fi pentru tine. Apoi Domnul a doua zi îmi dă Isaia 61, aceleași versete, dacă le citim. Și tot așa Domnul mă ducea din cuvânt în cuvânt, ca să n-ai nicio îndoială. Dar vă spun, totul s-a schimbat. Asta era în 2003. Au fost mai multe revelații, mai multă bucurie. Vă spun, am jurnale scrise cu tot felul de adâncimi ce Domnul îmi vorbea și mă întărea și zic, aceasta e adevărata viață, este cerul pe pământ. Și zic, ce timp pierdut! Atâția ani de zile în biserică fără Dumnezeu cel viu. Doamne, fă ceva! Ca apoi El să mă cheme la zile de post în 2006 și să-mi spună, postește pentru România. Du-te și vestește ce ți-am spus eu. Cheamă poporul la post și rugăciune, pentru că vreau să aduc trezire în popor român, că-l iubesc. O trezire care va atinge Europa, dar trebuie aceste condiții. Căutați fața mea mai mult decât orice. Lăsați atâtea bariere și totul. Vedeți o foame, o sete, o disperare după Dumnezeu, care apoi te umple cu El. Cea mai frumoasă viață.
Am vorbit, stimați ascultători, de-a lungul a două episoade împreună cu invitata noastră, Rodica Volintiru. Am discutat despre puterea postului și a rugăciunii, despre disciplina spirituală în viața creștinului și despre o viață incredibilă. Ați văzut cum vorbește invitata noastră, eu stăteam cu gura deschisă, nu știu, noastră, stimați ascultători. Deci un om care l-a întâlnit pe Dumnezeu, se vede că l-a întâlnit pe Dumnezeu și pe fața lui și în cuvintele lui și în acțiunile lui. Data viitoare vom finaliza acest interviu în a treia parte a discuției noastre și vom vorbi despre, ne vom focaliza asupra biruinței în încercare, dincolo de transformarea vieții, dincolo de puterea postului și a rugăciunii, biruința în încercare. Data viitoare vom finaliza acest interviu cu Rodica Volintiru. Deocamdată, la revedere, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.